Přítok je románu, tak se jmenuje nejnovější kniha Pavla Kohouta. Jaká koryta řek ze svých děl spojil v jeden veletok? Eškol Nevo prý svůj titul Poslední interview napsal, když se mu nedařila práce na jiném textu. Jak se povedla novinka tohoto oceňovaného izraelského autora, nám řekne dnešní recenzentka Hana Ulmanová a přidá dvě další knižní lahůdky. A nebude chybět ani sváteční soutěžní otázka od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Doufám, že jste si krásně užili Štědrý den i Boží hod. A teď inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Jaké nejdůležitější události ze světa literatury se psal tento týden? Stát koupí a opraví zámeček v Petrkově na Havlíčkobrodsku. Vznikne v něm Česko-francouzské centrum literatury a výtvarného umění jako samostatné pracoviště památníku národního písemnictví. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner a dva církevní historici z Olomoucké Cyrilometodějské fakulty se podíleli na rozsáhlé publikaci vydané k poctě Jana Pavla II. S názvem Sangue del vostro sangue ossa delle vostre ossa. Od narození prvního papeže slovanského původu uplynulo letos 100 let. Publikace vyšla v Itálii. Před 100 lety se také narodil český cestovatel a spisovatel Jiří Hanzelka. Prestižní nakladatelství Oxford University Press vydá v lednu knihu české historičky Anny Hajkové, která působí na britské University of Warwick. Publikaci o fungování vězeňské společnosti v terezínském getu, The Last Ghetto, napsala Hajková s využitím dokumentů z 99 archivů na 3 kontinentech. Ke jménu Pavla Kohouta je možné v české literatuře přiřadit řadu označení: spisovatel, básník, dramatik, chartista, exulant, a odráží se v nich československá i česká historie. Autor takových románů jako Hvězdná hodina vrahů, Sněžím, Hodina tance a lásky, Katyně, Smyčka, nebo dramat jako Zářijové noci, August, 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 nebo Ubohý vrah, v nich často reaguje na dění kolem sebe, ať už to byl protektorát, či budovatelské, normalizační, nebo porevoluční Československo. Ve své nejnovější knize Přítoky románů, která právě vychází v nakladatelství Odeon, se Pavel Kohout za svým bohatým a velkým dílem ohlíží v tom, jak v něm hledá přítoky svých románů. Řečeno slovy Pavla Kohouta, přečetl všechny své prózy znovu, vybral z nich pasáže fungující po malé úpravě jako samostatné povídky či dokonce novely a připojil k nim i svůj nejčerstvější román Byť teprve rozepsaný. Seřadil všechny texty v pořadí, v jakém byly napsány, aby zrcadlili i dobu svého vzniku. Je to možná můj opus ultimus, mé poslední dílo, říká Pavel Kohout. Ve výpravné knize, kterou ilustroval jeho syn Ondřej Kohout se svou manželkou Evou Vonešovou, je celkem 33 textů a jeden navíc od Kohoutovy ženy Jeleny Mašínové. Podle jakého osobního klíče ty texty vybíral? S Pavlem Kohoutem jsme mluvili nejen o jeho románu, ale i současné situaci a je nám ctí, že rozhovor s ním můžeme vysílat ve svátečním vánočním vysílání Knížek plus.
Byl to takový okamžitý nápad, protože já jsem si zase jednou, myslím po třetí nebo po čtvrté v životě, přečetl babičku naší paní Bože Němcové a náhle jsem se dobral zjištění, že respektive vyprávění babičky o černém myslivci a Viktorce Uspavu je vlastně, když se to složí dohromady ze 3 nebo kolika vyprávění, takže je to vlastně povídka, ucelená a fungující. Tak jsem pročetl nebo prolistoval všechny své prózy a zjistil jsem, že takových povídek je tam opravdu celá řada. I vyňal jsem je z toho jako jakési literární bifteky a srovnal a doplnil povídkami, které vznikly jako povídky. No a tak vlastně se narodila tato knížka.
Literární bifteky, některé syrovější, některé tedy trochu propečenější. Ne, já se chci zeptat na to, jak se vám to vlastně po sobě četlo, jaké bylo to oko autora dělat ze svých textů ještě další jiné texty, které fungují?
Tak já svoje knížky, i ty nejstarší, čtu často několikrát, když vycházejí v nových a nových vydáních, protože se vždycky přesvědčím aspoň částečně, jestli fungují. A v tomto případě se mi prostě jevilo, že s nimi mohu podniknout o to, co podnikla paní Božena s tou babičkou. To znamená vyjmout z nich takové ucelené části jako samostatné literární útvary. a tomu jsem věnoval celý loňský rok.
A u kterého přítoku jste se nejvíc zamyslel, který vám třeba dal nejvíc zabrat?
No ten přítok, který není dokončený, to znamená, na ano. konci této knihy je asi 50 nebo 60 stran povídky, respektive novely, která se jmenuje pracovně Daybook, jako deník, a která nebyla dokončena prostě proto, protože mě nenapadlo, jak to jde dál. A protože jsem zjistil, že to je i tak čtivo, tak jsem se rozhodl, že si udělám zálohu na to, kdybych skutečně náhodou dopsal ten zbytek.
Když jste ty texty řadil za sebou, jaká bilance vám potom z toho vlastně vyšla, když si je čtete takto uceleně? My jsme říkali, že jdou tady po sobě tak, jak vznikaly. Zrcadlí to něco pro vás i o vás, tahle bilance?
No, řekla mi, že ta nejhorší léta mého života, to znamená 70. a 80. ta léta charty a léta exilu vynuceného, vlastně byla nejúspěšnější, pokud jde o tvorbu. Protože jsem měl příliš mnoho času, takže jsem hodně psal, takže tam je asi nejvíc takových nejzajímavějších věcí v těch letech 70. a 80.
Řekněte mi, pane Kohoute, jak vlastně vnímáte to aktuální covidové období? Je to pro vás jako pro spisovatele něčím zajímavé nebo vůbec ne?
No tak po životě, který jsem prožil, že by to bylo něco tak pozoruhodného, toho není. Navíc o tom napsal Karel Čapek svou fantastickou hru Bílá nemoc, takže to znám i z literatury. Je mi to prostě líto, že na vrcholu svého života vlastně žiju v poustevně, v jaké jsem žil, když mě lidi nesměli pozdravit a já jsem nezdravil je, abych je prostě nedostal do nebezpečí. To je škoda. No ale jinak dívám se z okna na město, které miluju a čtu si, co chci, píšu si, co chci, takže se vlastně dostávám na konci svého života do jeho vrcholné fáze úplné svobody.
Já se vlastně ptám, jestli to období může být pro vás něčím inspirativní, co se tvorby týče, protože se mluví o tom, že skutečně jde o bezprecedentní moment a také, jak mluvíte o tom, o té izolaci, o tom, že vyplouvají na povrch zcela nové věci, úhly pohledu. Je to taky pro vás nebo ne?
No já jsem zažil úhly pohledu už několikrát a byly daleko zřetelnější, například úhel pohledu za české kolaborace s Němci nebo úhel pohledu české za doby české obyvatelstva, které bylo mučeno normalizací, takže že by to bylo tak výrazná změna v životě, nemohu říct. Dokonce jsem nezažil nic horšího, než byla Heidrichiáda, to už mi bylo prosím pěkně 14 let, od kterých se střílelo a můj otec a moje matka pomáhali kaplanu Petřekovi živit parašutisty v Reslově ulici. Takže od té doby mám dojem, že ta nejhorší doba mého života byla tehdy a že dneska je to stále v podstatě procházka růžovým hájem.
Uzavírá Pavel Kohout, s nímž jsem mluvila o jeho nejnovější knize Přítoky románů, která vyšla v nakladatelství Odeon.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Následuje recenzní okénko. Dnes nám tři pozoruhodné tituly představí amerikanistka a anglistka Hana Ulmanová. Zaujalí například titul Dívka, žena, jiné od Bernardiny Evaristové. V překladu Viktorie Hanušové vydal Host. Evaristová za tenhle titul vedle Margaret Atwoodové získala Man Bookerovu cenu. Po zásluze?
Určitě ano, a ono je nutno i zmínit, že to bylo vlastně proti regulím, protože Bookerovu cenu může obdržet vždy jen jeden autor, ale porota vlastně řekla, že nebyla schopna rozhodnout, které z těchto dvou děl je umělecky kvalitnější a společensky závažnější. Zasedala mnoho dlouhých hodin a prostě se nedala zlomit, takže opravdu nakonec byly tedy autorky oceněny dvě. Obava byla, že se stane to, že obě knihy jaksi upadnou v zapomenutí, naopak obě se tím velice pozdvihly a zejména v případě Evaristové Aristové to bylo nutné, protože ona je autorka velice plodná, ale nikdy nenapsala nic, co by se dalo nazvat slovem bestseller. A samozřejmě, jakmile byla tato její kniha oceněna Bookerovou cenou, tak se s ní ten bestseller stal. Mm-hmm. A je to velice dobře.
No tak řekněme, to je vlastně 12 osudů žen, které spojuje britsko-africký původ. Říkáte, má to tu společenskou závažnost a tak dále, ale ještě i tedy literární kvality, není to jenom jaksi nějaká agitační proza?
Určitě ne, u těch literárních kvalit bych se asi zastavila trošičku déle, ono je to totiž proza psaná na pomezí poezie. Je to rytmizovaný volný verš, který samozřejmě do češtiny je velice náročný na překlad a je to proza velice invenční i v tom slova smyslu, že třeba vyrušuje tradiční gramatické prvky, jako jsou velká písmena nebo interpunkční znaménka a tím chce vlastně rozbourat jakoukoliv hierarchii klasické věty. Takže si myslím, že je to proza experimentální a radikální. A mimochodem, ty ženy jsou jako tedy většinou ženy a většinou černé. Někdy může být člověk i něco mezi tím, že může být míšenec a může být žena s nějakou jinou sexuální orientací a třeba ani nemusí spadat přísně do té kategorie žena. Je to samozřejmě kniha, která si i pohrává s velice netradičními sexuálními orientacemi, pro která ani vlastně nemáme české názvy. Takže i z tohoto důvodu to byla proza těžká, například protože samozřejmě čeština mluvnický rod mužský upřednostňuje. Vždycky jako říkáme, že on něco udělal, on profesor, oni a myslíme tím i ženy. Takže tady se překladatelka musela i vyhrát s těmito zájmeny v podstatě a s takovými niancemi, které v češtině ještě nejsou obvyklé. Je to velice hezká proza, která ukazuje pokrok, ale zároveň, a to je mě velice sympatické, si trošičku střílí z těch posledních politicky korektních výstřelků a z doby, kdy vlastně dnešní ženy na univerzitě studují levičácká díla o rase, genderu a třídě, ale studují je tak, že je mnohdy ani zcela nepřečtou a zcela nepochopí, ale vesele o tom tweetují, takže je to i proza, která se strefuje do nešvarů současné doby.
Mimo jakoukoliv politickou korektnost.
Přesně tak.
Tak to je titul Dívka žena jiné od Bernardin Evaristové, vydalo nakladatelství Host v překladu Viktorie Hanišové. My se dostáváme k další knize, a to izraelského prozaika Eškola Nevo. Ten titul se jmenuje Poslední interview. U nás vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská v překladu Sáry Fojtové. No a u nás, pokud vím, je známý Eškol Nevo především i díky svému předchozímu románu Tři patra. Tak s čím přichází teď?
Přichází vlastně s knihou, která vznikla v době, kdy se potýkal s tvůrčí krizí a nemohl prostě přijít na žádný smysluplný začátek nové prózy, tak si začal pohrávat s myšlenkou interview. A opravdu je tam jakési teda jeho alter ego spisovatele v krizi středního věku, v krizi manželské, otcovské i tvůrčí, který začíná odpovídat na otázky svých čtenářů naprosto banální, typu kde píše. Ale posléze se rozhodne odpovídat jinak a odpovídá provokujícně, šokujícně, už to nejsou ty premarketingované odpovědi a začne se z toho vlastně skládat příběh. Příběh člověka, který si uvědomil, že byl sice výborný jako spisovatel, ale za tu cenu, že vlastně vytěžoval životy svých blízkých a své rodiny a jim se to samozřejmě v nějakém momentu přestalo líbit. Je to samozřejmě Izraelec, takže se dotýká i současných problémů své vlasti. Má třeba autorské čtení i na západním břehu, přestože s okupací nesouhlasí, ale je zvědavý. Je to samozřejmě člověk, který prošel vojenskou službou, jako v Izraeli každý, a má na ně patřičné, tedy palčivé vzpomínky. Je to člověk, který se velice snaží udržet pohromadě moderní izraelskou rodinu a zvažuje, jak vlastně může pořád udržet jakousi lásku se svou manželkou, která byla jeho první čtenářka a je v podstatě jeho životní láskou, ale samozřejmě ta každodenní rutina je ubíjející. A pokouší se udržet vztah i se svými dětmi, které samozřejmě dospívají, mají vlastní názory a proti otci i velice často rebelují.
Takže se dá říci, že Eškol Nevo teď tedy beze zbytku vytěžil svůj vlastní život.
Ono je to jeho život jen napůl. On má tedy sice tři děti, ale ta pohlaví v knize nesouhlasí a předpokládám, že nesouhlasí ani vykreslení vztahu s manželkou, takže je to zase samozřejmě taková ta proza, která si pohrává s rozostřováním hranice mezi fakty a fikcí, takovým tím velice chytrým postmoderním způsobem, k čemuž jistě přispívá ta samotná forma tedy knihy proza psaná jakoby rozhovorem, ale samozřejmě ten rozhovor posléze přichází v monolog.
Tak to jste vlastně vysvětlila i ten styl Eškola Nevo. V této knize poslední interview z nakladatelství Pistorius a Olšanská v překladu Sáry Fojtové. A do třetice ještě kniha Plavec ve tmě Tomáše Jedrovského přeložil Ladislav Nať a vydal Odeon. A to je opravdu zajímavá kniha, protože to je literární debut mladého polského autora, ovšem tedy autora polské národnosti, který se narodil v Německu a tuto knihu napsal v angličtině, protože žije ve Velké Británii. Je to tak?
Je to tak s tím, že nyní žije ve Francii. On je totiž polyglot a hovoří několika jazyky. A angličtina je pro něj jazyk literární v tom slova smyslu, že právě v angličtině začal pořádně číst literární díla. A jelikož samozřejmě jeho rodiče kdysi takzvaně utekli z Polska, tak je pro něj také angličtina jazykem svobody. Je to jazyk Beatles, je to jazyk Rolling Stones, je to jazyk všech zakázaných beatnických básníků, takže po angličtině sáhl z těchto důvodů.
Tak to je asi velká, řekněme, konkurenční výhoda vůči jeho kolegům, kteří píší v polštině, ale mě zajímá spíš to, že Jedrovský tematizuje v angličtině vlastně polskou historii a přitom to mělo velký úspěch ve Velké Británii. Čemu to přičítáte?
Zaprvé asi jako tomu, že samozřejmě jeho protagonista je gay a začíná si uvědomovat svou sexuální orientaci, což je samozřejmě pro gay a lesbickou komunitu téma, které je jim velice blízké a které je pro ně samozřejmě niterně důležité. A za druhé si myslím, že je to kniha, která vlastně uchopuje svět, který my už nikdy neuvidíme, protože samozřejmě do socialistického, komunistického, katolického Polska se už nikdo z nás nikdy nevrátí, pouze ve vzpomínkách. A Jedrovský to své Polsko 80. let konstruoval na základě vzpomínek svých rodičů. A posléze v Polsku samozřejmě už teda po revolučním roce 89 i pobýval a bavil se s lidmi, kteří v 80. letech dospívali. A na základě tady těchto vzpomínek a orální historie vlastně vytvořil obraz Varšavy doby reálného socialismu počátku 80. let, doby, kdy se stála fronty na nedostatkové zboží, doby, kdy samozřejmě známosti a konexe znamenaly lepší lékařskou péči, lepší možnost se vzdělávat a v podstatě i přístup k tomu takzvanému západnímu zboží.
Ale o to zajímavější je, že to mělo takový úspěch ve Spojeném království.
Já si myslím, že to je samozřejmě příběh první zklamané lásky. Je
především než třeba, jak se obrazu reálného socialismu.
Myslím si, že ano, ale zároveň je ten příběh první zklamané lásky zasazen do doby, kdy se člověk musí rozhodnout ano nebo ne.
Takové byly tři tipy na zajímavé počtení dnes od anglistky a amerikanistky Hany Ulmanové. A ke slovu se dostává Jana Klusáková, která hned na začátek připomene otázku, za jejíž zodpovězení několik z vás získá knižní výhry.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Čas, které vydalo a náš rozhlasový kolega Václav Žmolík napsal knižní rozhovor s houslistou Pavlem Šporclem, ročník 1973, Můj život nejen s houslemi. Mé hodiny u Izáka Perlmana byly úžasné. Byl to můj největší splněný sen, říká Pavel Šporcel. A vy jste měli napsat, kdo je Izák Perlman.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, jako vždy z nich vybíráme.
Josef Vrba napsal, jsem Budějčák a tak o Pavlu Šporclovi vím hodně i z titulu hrdého rodáka jihočeské metropole. Tedy i to, že se ve Spojených státech učil u izraelsko-amerického pedagoga, houslisty a dirigenta Izáka Perlmana.
Jan Sýkora upřesňuje, je to několikanásobný držitel cen Grammy. V roce 2001 ho časopis Vanity Fair označil za jednoho z nejvýznačnějších houslistů současnosti a před 5 lety byl, co by teprve 4. Izraelec, oceněn prezidentskou medailí svobody.
Špičkovým houslistou se stal navzdory tomu, že při hře musí sedět. Ve 4 letech prodělal dětskou obrnu a navzdory kvalitní léčbě se od té doby pohybuje výhradně s pomocí berlí. Isaac Perlman se zabývá nejen klasickou hudbou, ale též klezmerem, tedy světskou židovskou hudbou a také jazzem.
Čeští filmoví fanoušci mohou jeho hru znát z mnoha filmů, mezi něž patří i Oscarový Schindlerův Seznam, pro který hudbu spolu s Johnem Williamem složil.
Anna Zvoničková upřesňuje. Málo kdo si uvědomí, co vše musí houslista vyřešit a zvládnout, nemá-li možnost přirozené opory a rozložení rovnováhy při složitém pohybu rukou, těla a páteře v pružném vybalancování a spolupráci nohou. Každý houslista od počátku studuje a hraje hlavně ve stoje, což je anatomicky pro držení a ovládání nástroje nejvýhodnější. I komorní a orchestrální hráči mívají často problémy ze hry v sedě, protože cvičí ve stoje. Zmiňuji to úmyslně, neboť o to více vyvstává výjimečnost Perlmanových schopností a houslového umění. V technické dokonalosti, lehkosti hry a bohatosti tónového rejstříku se mu může vyrovnat málo kdo. Následují jména 6 výherců knižních novinek, jsou to Ingrid Divišová, Karlovy Vary, Aleš Novák z Brna, Vladimír Roček, Praha 5.
Jaroslav Rohlena, Hradec Králové, Andrea Spoustová z Brna a Světluše Šašková z Horoměřic. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
ČUK, Česká unie karikaturistů, oslavila loni 30. narozeniny a ve spolupráci s nakladatelstvím Grada vydala velkou knihu českého humoru. Najdete v ní převážně hořké kreslené vtipy od několika desítek členů unie. Namátkou otevírám na straně 99 a z tvorby Zdeňka Mareše vybírám vtip se třemi zajíci v řídkém lese. Ten na pařezu říká, to je zase Silvestr. Ptáci na jihu, medvědi chrápou, lišky někde dávají dobrou noc a tchoř jako vždycky smrdí doma.
V Tibetu už 6 let stopuju jedno zvíře. Začal Munié, žije na náhorních plošinách. Trvá dlouho, než se k němu člověk dokáže přiblížit natolik, aby je spatřil. V zimě se tam vracím, pojeď se mnou. Které zvíře to je? Sněžný levhart. Čtěte jedinečnou knihu Sněžný levhart od Sylvéna Tessona. Tam to všecko je. Vydal Garamond v překladu Petry Zikmundové.
Pozor soutěž. Nakladatelství Akademia potěší příznivce českého jazyka obsáhlou publikací Slovník univerbizátů, to jest zjednoslovněných názvů. Univerbizace je proces, kterým se ze sousloví v rámci jazykové ekonomie vytváří jednotlivé slovo. Tento speciální slovník od Ivany Kolářové a Františka Štíchy u nás vychází poprvé. Přiřazuje k souslovnému názvu, například plyšová hračka, jednoslovného plyšáka. Slovník obsahuje přes 1200 univerbizovaných názvů, včetně vlastních jmen. A váš úkol? Napište alespoň jeden souslovný a zjednoslovněný název.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu v 16.05.
A spolu s Janou Klusákovou jsme dospěli k závěru posledních letošních Knížek Plus. Opět se uslyšíme až v novém roce. Děkujeme vám spolu s editorkou Martinou Vackovou za věrnost a vaše ohlasy. A přejeme do budoucna hlavně hodně zdraví. A až pak to všechno ostatní, rovněž důležité. Štěstí, lásku a úspěch. Ať vám každý den roku 2021 dává smysl a radost ze života. Opatrujte se a čtěte. Co nejlepší závěr roku přeje Karolína Koubová.